Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Owganstanyň delegasiýasy Türkmenistanyň iş saparyna bardy. Howpsuzlyk maslahatynyň edilip edilmeýändigi aýdylmaýar. Türkmenistanyň prezidentiň doğulan gününiň öňünden paýtagty itmişiklerden araklamak işleri uýuşlandy. Türkmen türmesine diri tendiliyenlerin biri Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Odolkap Seri Begens Beknadarov 50 yaşadı ve beylek tazelikler. Odolu günün havarlarının ile olur ile sizmen Yoksun Anna Urvan tanış ediyar. İki yurdun arasında konflikt ihtimallığının güýçlenýän wagtynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýrana garşy berk zarbaly sanksiýalar şol sanly ýokary lider Ayatollah Ali Hameneýa garşy gönükdirilen gadaganlyklary giýrezmek baradaky buyruga gol çekdi. Täze sanksiýalar Eýranyň liderini we oňa ýakyn adamlary esasy maliýe terýistelerini we gollugyny el ýeterlilikden mahrum eder diýip Trump 24-nji iýunda bu karara gol çekenini aýtdy. Ol bu tembiýinin İslam döwletini soňky hepdelerdäki bozgak hereketler üçin berilendigini hem sözüne goşdy. Trump Eýrana garşy basyşlary rejim özüniň howply işçiliklerini we darjaşmalaryny şol sanly ýadro ýaragyny edinjek bolmagyny, ballistik raketalaryny işläp tutmagyny, terrorçylygy gollaw bermegyny bet edýänçe ýokarlanyrjakdygyny aýtdy. Kazakstanyň prezidenti Aras şäherindäki Okgarag ammaryna bolan we iki adam öldüren, onlarça adam yaralan partlamalar sebäpli jenayet işiniň açylandygyny aýdýar. Prezident Kasym Jomart Tokaýew 24-nji iýunda içeri we Gorunmak ministrliklerine mundan öýlek partlamalara ýol bermezligi buyurdy we günäkärleriň kanun esasında jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Kazakstanyň premier-ministri Askar Mamin 24-nji iýunda Arsaki harwa ammarda bolan ulu partlamalar netijesinde iki adamın yerli yaşayjynyň we bir harwa ofiserin ölenligini aýtdy. Gorunmak ministri Nurlan Ermekbaýew Türkistan regionundaky Okgarag ammaryny 24-nji iýunda irden nören ýangynyň partlamalara sebäp bolanligini aýtdy. Ol ýangynyň sebäbiniň belli däldigini hem sözüne goşdy. Häkimetler tutuş regionuna adatdan nasary ýagdaý düzgünini ýlan etdiler we Aras şäheriniň 45 000 adamly ilatynyň ählisini evakuasiýa etmegi buyurdylar. Türkiýanyň Osmaniýe şäheriniň häkimetleri türkmenistanly studentleriň raýdaşlyk we özara kömek gurumasyny ýapdylar diýip Türkmennews neşri habar berýär. Bu gurumy Türkiýanyň Gorkut Ata Universitetiniň 2-nji kursunyň studenti Ömürzok Ömerkuliýewiň ýolbaşçylygyna döredildi. Emma ol ağırlyk ýoly bilen Türkmenistana getirilip, ilki ýurtdan öwrülmedi. Soňra uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildi. Türkmennews neşri özüne Osmaniýe şäher häkimliginiň suwdun karary esasynda 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwaryna ýadan habardarlyk hatynyň nuskasynyň bardygyny aýdýar. Şeýlede neşir öz çeşmelerine salgılanıp, bu romanın yapılmağının arkasında Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçkanasının elinin vardığını öne sürüyor. Ömürzok alınıp kaydılandan sonra Türkmenistan'ın yürüyte kulluklarının işgarları diplomat lıvasına girip şehir hakimiyetlerini, su doğrugunlarını ve prokuraturanı Türkmen studentlerinin birleşiginin bir virege kömök bakanasına doğulanıp siyasetle meşhurlanyanlığını anandırmak için ağır dolu iş geçirdiler deyip yağdaydan havarlı çeşme neşire havar veriptir. Özbekistanyň merhum prezidentiniň gyzyny dahyllydyk aýdylan 1 milliard dollar gowrak serişdäniň ykbaly üstünde barýan halkary çekilişiniň çägini Şweýsariýa Gulnara Kerimowa bilen baglykda konfiskasiýa edilen 133 million dollary Özbekistana berjekdigini aýdýar. Bu karar 24-nji iýunda Martdan bäri Daşkentdäki türmede saklanylan Kerimowanyň adaty bolmadyk bir adamlyk şikaýatyndan bir gün soňra eglan edildi. Gulnara Kerimowa öz gyzynyň Instagram sahypasynda çap edilen şikaýatyny Özbegistanyň häzirki prezidentinden özüne rahymdarlyk edilmegini sorýar. Şeýledol öz aklawçylaryna 686 million dollar möçerini doňdurulan emlak üçin kanun tagallalary togtatmagy buyurulanyny aýtdy. Bu emlak esasan Şweýsar bank kasaplaryna saklanylan röýdülýär. Bu beýanatyň asyl nuskadygy onuň Şweýsar aklawçylarynyň bir tarapyndan tasdyk edildi. Siz habarlar dinlediňiz.